sākām transporta maijāku jautājumu komiteju. Ir ienācis viens papildu jautājums. Tad par grozījumiem attīstības pārvaldes turismu un uzņēmēju darbības attīstības nodaļa 2023. gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi un pilsētas attīstības pasākumi. Tad lūgums nobalsot, kurš par jautājumu iekļaušanu. Paldies, vienbalsīgi jautājumus atbalstīs. Tad, un par darba kārtību kopumā. Paldies, vienbalsīgi. Tad pirmais jautājums par būvju nojaukšanu ir A-vielā 25 Jūrmalā. Lūgums Gundars Ūģis, Kūpnu tāpus un Vīra dīnājums Ainstrudē.
Labdien, labrīt. Par būvas būvju nojaukšanu ir A-25. Šis nojaucamās ēkas atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineku teritorijā un dzīvojām ēka korpus 2 atbilstoši noteiktajiem statusam un vēsturiskā fona apbūve bez apjomu vērtības. Lūdzu atbalstīt būvju nojaukšanu.
Paldies! Vai ir darbam jautājumu? Kāds grib izteikties? Un balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lai mums ir atbalstīts. Nākamais jautājums par būvju nojaukšanu Kļavu ielā 11 Jūrmalā.
Arī šī būva atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un pēc vēsturiskās apbūves izvērtējuma vēsturiskā fona apbūve bez apjomu vērtības. Tāpēc arī lūdzu atbalstīt šīs vērtības.
Jā, paldies. Vai deputātiem jautājumu? Kāds grib izteikties? Lūgums balsot, kurš par? Paldies. Vienbalsīgi, lai man projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas, tātad Sokas ielā 63, korpus 312, Jūrmalā, Īras tiesību pabeigāšana. Guna Karadievs, Klaplēks pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavojuši vēl vairāk jautājumu par palīdzības sniegšanu pašvaldības kvalificētiem specialistiem. Un tātad pirmais jautājums ir sagatavots par kvalificētu speciālistu, kas ir nodarbināts pašvaldības izglītības jūtā. Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības sniedz palīdzību speciālistiem, kas ir nodarbināti izglītības jomā, un izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līgumam, doma ir tiesīga pieņemt lēmumu par īres līguma pagarināšanu. Konkrētajā gadījumā, tātad ņemot vērā tātad struktūrālās izmaiņas pašvaldības struktūrvienībās, tātad izglītības pārvalde administrācijas tika pārveidota par izglītības iestādi, un ņemot vērā minēto, speciālistam ir beidzies līgums, jo līgums tiek noslēgts atbilstoši likumā noteiktiem uz datu tiesisko attiecību laiku konkrētajā iestādē, konkrētajā jomā un konkrētajā matā. Ir saņemts arī tātad speciālistu iesniegums, ņemot vērā minētās pārmaiņas, un tiekot beidzies īres līgums, ka speciālists izsaka vēlmi turpināt īrēt šo dzīvojamo telpu. Un izvērtējot personas tiesības, ir konstatēts, ka tātad speciālists joprojām ir nodarbināts izglītības jomā, un ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu turpināt īres tiesiskās attiecības, un domot vērā, ka īres līgums ir beidzies, noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu uz darba tiesisko attiecību laiku, bet arī atbilstoši likumam un saistošiem noteikumiem ilgāk par 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto jautājumu.
Jā, paldies jums. Vai deputātam jautājumu? Jautājumu nav, kāds grib izteikties? Izteikties negrib. Tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lai mums atbalstīs. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Sokas ielā 65, korpus 3, 10, Jūrmalā, Īras tiesību pagarināšana. Un varbūt, kad arī tad kopā ar Engurs ielā 7, 40, Jūrmalā, Īras tiesību pagarināšana.
Jā, tātad šī ir analoģiski gadījumi, analoģiskas situācijas, tātad ņemot vērā, ka ir beidzies dzīvnās tāpas īras līgums, kas bija noslēgts darba tiesisko attiecību laiku administrācijas izglītības pārvaldē. Ir saņemti arī kvalificēto speciālistu iesniegumi ar izteiktu vēlu turpināt īrēt šīs dzīvojumās tāpas no, un attiecīgi izvērtējot speciālistu tiesības turpināt īrēt. Ir sniegts dzīvokļu komisijas atzinums, tātad arī pagrināt darba tiesiskā, īras tiesiskās attiecības un noslēgt jaunu dzīvojumās tāpas īras līgumu uz darba tiesisko attiecību laiku konkrētajā speciālistu amatā, bet nevēlāk uz 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt ceritabotos jautājumus.
Paldies! Vai deputātiem jautājumi ir par šo otru jautājumu nav, vai kāds grib izteikties? Tad lūgums balsot, kurš par? Paldies! Vienbalsīgi abi tātad nevēl projektu atbalstīt. Un pēdējais jautājums par dzīvojumās telpas Līču ielā 2 ieci Jūrmalā īres līguma noslēgšanu.
Jautājums ir sagatavots arī par palīdzības sniegšanu pašvaldības kvalificētam speciālistam. Tātad ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumā. Pašvaldības iestādes futbolskolas kvalificētas speciālists ar lūgumu izīrēt dzīvojumu telpu. Vienlaikus arī ir saņemts iestādes pamatojums dzīvojumās telpas izīriešanai speciālistai un pamatojums ka šādu konkrētu speciālistu trūkst pašvaldības iestādē. Iepriekšējais speciālists šajā amatā izbeidz darba tiesiskās attiecības ar iestādi, un iestāde lūdz tātad arī šo speciālistu nodrošināt ar dzīvokļu pašvaldības. Ir saņemts arī vienlaikus pārraugošās institūcijas arī pamatojuši vēstuli ar atbalstu un lūkumu sniegt palīdzību konkrētiem speciālistam. Un tātad izvērtējot personas tiesības saņemt pašvaldības palīdzību, arī ir konstatēts, ka šis speciālists atbilst pašvaldības saistošie noteikumos noteiktajiem kritērijiem, lai saņemtu palīdzību, un ir priekšlikums izīrēt speciālistai dzīvojumā tādu pīčielā 2-5 un noslēgt īras līgumu, bet arī vienlaikus šai dzīvojumā tālpai noteikti speciālistam izīrēm uz dzīvās tālpas statusu, lai varētu šo dzīvokli izīrēt speciālistam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto jautājumu.
Jā, paldies. Ar deputātiem jautājumu nav. Kāds grib izteikties? Lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturt un ar projektu atbalstīs. To jautājumu izskatīt.
Nav.
Papildotams, jā. Tad papildotājums mums iet par grozījumu attiecības pārvaldes turisma un uzņēmēja dabības attīstības nozares 2023. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākuma un pilsētas attīstības pasākuma. Lūdums, tātad Artūras Ievska attīstības pārvaldes turisma un uzņēmēja dabības attīstības nozares vadītāja lūdzu.
Labrīt, cienījami deputāti. Tātad lūdzu atbalstīt attīstības pārvaldes turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas iesniegtos budžeta grozījumus 2023. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākuma pilsētas attīstības pasākuma. Attiecīgi nepieciešams grozīt un palielināt sabiedriskā transporta organizēšanas pasākuma pamatu budžetu par 20 tūkstošiem un attiecīgi samazināt pilsētas attīstības pasākumu budžetu, jo tika paredzēta līdzekļu piekļuvas kontrolas sistēmai turniketu uzstādīšanai Jūrmalas Aspazijas pamatskolā, un tātad attiecīgi šie naudas līdzekļi netiks apgūti, tāpēc viņi tiek novirzīti uz sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumu. Kādēļ šādi grozījumi sagatavoti? Tātad tas stāsts ir par to, ka pēdējā laikā ļoti bieži izskan viedoklis gan masu medijos, gan arī mēs esam saņēmuši no Latvijas sabiedrisko pakalpojumu transporta darbinieku arotbiedrības vēstuli par to, ka ir nepieciešams paaugstināt vadītājiem, autobusu vadītājiem darba algas, jo attiecīgi mēs esam pētījuši šo situāciju, konstatējuši, ka šī brīža pārvadātājiem tā algu sistēma ir tāda, ka ir pamata alga autobusu vadītājiem ir 3,21 eiro un ir šīs piemaksas, kas skrada to situāciju, kad viņiem tās algas var būt dažādas atkarībā no tā, cik liela ir piemaksa un nav šīs noteiktības par to, cik tad alga liela būs. Un tātad arī Lakars savā sāstulēs norāda, ka tas viņa lūgums no autobusu vadītājiem, tas, ka būtu tā alga, pamata alga būtu lielāka un tās piemaksas salīdzinoši mazāka daļa, lai attiecīgi būtu stabili ienākumi, plus, protams, arī palielinājums. Tātad mēs esam veikuši aprēķinus, cik šī gada budžetā papildus ir nepieciešams, un tātad šeit aprēķinu liecina, ka ar 20 tūkstošiem eiro vajadzētu pietikt, lai mēs varētu lūgt pārvadātājiem, lai viņš tātad pārskata šo algu sistēmu un tātad nosaka autobusu vadītāju pamatā 8 eiro un piemaksu 1 eiro apmērā. Un attiecīgi šī iemesla dēļ ir, lai mēs varētu lūgt pārvadātājiem šīs izmaiņas un arī pēc tam viņas apmaksāt, kompensējot zaudējumus, kas pārvadātājiem rodas sniedzot pakalpojumu, tad attiecīgi šī iemesla dēļ ir sagatavot šie budžeta grozījumi un lūdzu tos atbalstīt.
Paldies. Vai ir skatīts, kādas ir citās pašvaldībās?
Ir skatīts vidu mājaslapā, kāds ir vidējais, tātad vidu pieejamie dati par vidējo atalgojumu šajā nozarē. Citās pašvaldībās mēs neesam skatījušies, jo tā arī informācija, ko pārvadātājs sniedz pakalpojumu sniedzējiem. Es pat īsti nezinu, vai mēs varam tādu informāciju iegūt no citām pašvaldībām. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs to pamatbāzi skatījāmies valsts ieņēmumu dienestu mājaslapā, tur ir informācija par vidējo šo te atalgojumu autobusu šoferiem, un tas ir, tā bija norādīts. Es jau aizmirsu, kāds bija tas rekords 7,38 eiro stundā M2 kategorijas autobusu vadītājiem. Un 8,55 eiro stundā M3 kategoriju autobusu vadītājiem. Tātad mūsu šī brīža atalgojums M3, mums pārsvarā ir M3 autobusi, jo šobrīd ir zem vidējā. Līdz ar to tas mērķis ir vidējais un varbūt iespējams vēl nedaudz vairāk, lai nebūtu tāda situācija, ka Liepājā, kad neiziet 33 reizes vienā dienā, netiek izpildīti un tas ir dzirdējuši plašsaziņas līdzekļos, ka pēdējā laikā ļoti liels problēmas ir autobusu vadītājiem, šoferiem.
Jā, tas nav tikai ar autobusiem, bet vispār arī ir visā nozarē, kas ir transporta, jo diemžēl jauniem cilvēkiem nevēlas iet, neizvēlas. Paldies, Krolu kungam jautājums.
Tas droši vien ir labi, teiksim, jā, es saprotu, ka šobrīd no vienas puses tiek pārstrukturēts un otras puses arī tā kā palielināts vadītāja atalgojums, jā.
Jā.
Tad man tagad ir jautājums, ja es pareizi atceros, mēs tā kā pa pagājušo gadu jau lēmām samaksāt vairāk pārvadātājiem nekā, teiksim, pirms jau normatīvi akti. Atļauj, ja? Bija tie 2 miljoni ierobežojums,
ja? Jā, tieši tā.
Tad man ir jautājums, kāda ir šobrīd situācija, vai mēs tā turpināsim katru gadu, vienkārši lēmu par to, ka mēs maksājam plus virs tiem 2 miljoniem, ja? Nu, šis jau arī acīm redzot aizies, ja, teiksim.
Noteikti, pēc šī brīža prognozēm, varbūt nu, kolēģi Vita, viņa vairāk ar izmaksām zina, jau var mēģināt ieskicēt, cik jau šobrīd nu, ir tās izmaksas jau noteikti būs pārdiviem miljoniem arī šogad, bet iepriekšējais domas lēmums, kas bija attiecībā par sabiedrisko transportu, paredzēja, ka mēs šobrīd mums ir tie 2 gadu termiņš, kur laikā iepriekšējais pakalpojums sniedzēs joprojām sniegšot pakalpojumu, bet to laikā mums jāatrod jauns. Un tad attiecīgi iepirkuma rezultātā tātad pakalpojumu sniedzēji piedāvās savu cenu. Un tad jau mums būs zināms, cik tad mēs maksāsim par kilometru šī iepirkuma rezultātā. Un tajā brīdī es pieļauju, ka būs iespēja vairāk prognozēt, nevis vairāk, bet vajadzētu būt iespējams prognozēt, cik tur mēs katru gadu maksāsim, cik būs pieteikumi iesniegt, cik piedāvās cena par kilometru, mēs zinām, cik mums kilometrus mēs nobraucam. Katru gadu, attiecīgi, būtu jābūt paredzamam, cik katru gadu būs šobrīd tā situācija, jā, šos, tad, kamēr neesam jaunu pakalpojumu sniedzēju atraduši, mēs jā. Esam procesā uz iepirkumu, tikmēr, jā, mēs skatāmies izmaksas, viņas var būt dažādas.
Kad jūs domājat šo iepirkumu izsludināt?
Domas lēmums paredz līdz novembrī, mēs šobrīd darām visu iespējumu, lai līdz novembrī mēs izsludinātu iepirkumu.
Uh-huh. Un cikiet jūs... Es nezinu, cik var ņemt vērā un cik ne, bet jūs esat iepirkumā kaut kā paredzējuši, ka nu, ņemot vērā, ka mēs tagad uzskatām dzelzceļu par transportu mugurkaulu, ja, teiksim, vai tā iepirkumā ir nu, paredzēts tas, ka, nu, turšiņ, ja mēs maksājam par pārvietošanos vilcienos, tad kaut kā arī būtu nu, jāoptimizē, teiksim, nu, tas transports tādā veidā, lai teiksim, pēc iespējas īsāk piekļuvu būtu šīm stacijām, vai tajā jomā ir kaut kas, ja vienkārši, nu, tas kaut ko būs par to pašu, kas šobrīd?
Līdz, nu, tātad paralēli notiek vairāk projektu ar sabiedrisko transportu, viens ir iepirkuma izstunāšana, un otrs ir tas, par ko jūs runājat, ir transporta tīkla pārskatīšana. Tas mums ir dienas kārtībā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tam ir nepieciešams lielāks laiks, lielāka izpēte un tā tālāk, ko mēs nevaram izdarīt līdz novembrim. Līdz ar to mans plāns šobrīd ir tāds, ka mēs izsludinām iepirkumu ar šī brīža, jo iepirkumā ir jāliek klāt mūsu maršrutu tīkls. Lai pakalpojums sniedzējs varētu aprēķināt savas izmaksas, viņam ir jāzina, kāds tas maršrutu tīkls, tikos ir jābrauc un tā tālāk. Mēs nevaram līdz novembrim pārstrādāt visu maršrutu tīklu. Plus, mums novembrī vēl nebūs dati par to, kā pasažieri pārvietojās, vai viņi tagad izvēlēsies vairāk vilcienu vai kā. Tātad mēs izsludinām konkursu ar šī brīža maršrutu tīklu, bet tam, tātad, kad ir zinām jau dati, kad kā cilvēki pārvietosies, vai viņi izvēlēsies vairāk vilcienu, plus mēs būsim izdarījuši vairākas citas darbības, ko mēs vēlamies maršrutu plānošanas sakarā, mēs pārstrādāsim, bet iepirkuma dokumentācijā noteikti būs paredzēts, ka mums būs tiesības to maršrutu tīklu mainīt. Bet nu, šobrīd līdz novembrim tas vienkārši fiziski nav iespējams.
Tikai mans iedos ir tā, ka mums būtu nevis jāskatās, teiksim, nu, ka mēs tagad būs tas vilciens un tad kā cilvēki izmanto, bet mums tā kā būtu jādomā par to, lai viņi tiešām arī izmantot, ja? Jo,
jā.
Jo tie mērķi jau bija nu, tādi, ja? Un es joprojām teiksim, atvainojos, ka es jau tur 10. Reizi saku, es joprojām uzskatu, ka kļūda bija tajā brīdī, kad ievies šo bezmaksas autotransportu, ja? tad toreiz tas mans priekšlikums bija, teiksim, šīs dotācijas sadalīt vienlīdzīgi pilsētas teritorijā uz autobusu un vilcienu, ja, un tad iespējams, ka nu, arī tā kustība šobrīd būtu bišķi citādāk. Labi, paldies!
Jā, paldies par jautājumu, Lūdzu.
Es saprotu, ka pakalpojumu sniedzējs nav mūsu pašvaldības uzņēmums šobrīd.
Nē, tas ir sīgāji jūrmās.
Kāpēc mēs lūdzam pārvadātāju mainīt darba algu, nevis pārvadātājs nāk un lūdz mūs apstiprināt, ka viņš ir mieru mainīt darba algu?
Tātad pirmām kārtām viņš ir mums norādījis uz to, ka tās algas ir jāmaina, ir arī ir atsaucis uz vēstuli, kurām viņš norāda, ka tas ir būtu nepieciešams. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām mums nav tāda kompetence, lai mēs atļautu viņam vai neatļautu mūsu nodaļā. Es nevaru pateikt pārvadātājiem, jā,
jūs pateikt. Es esmu, ka nodaļā, bet kāpēc nenāk pārvadātāji šur, kāpēc mēs tagad, es lasu, ka mēs lūksim pārvadātāji mainīt autobusu vadītāju darbu algu.
Tas ir
mēs varam iejaukties jā. Citā uzņēmumā vai ne, un lūk mainīt darbu algu.
Tātad
viņš var nākt un teikt, ka viņš grib mainīt darbu algu un lūdzu atļauj, lai mēs, teiksim, pēc tam to atmaksājam.
Tad tas arī ir, viņš ir lūdzis, un mēs tagad lūdzam šo apstiprināt, un tad attiecīgi viņiem ir vajadzīgs, lai mēs viņiem lūdzam.
Nu, tā anotācija īsti, nu kā mēs lūdzam palielināt darbu algu, un tas tāpat būtu, ka kāds lūdz mums palielināt darbu algu mūsu.
Jā, bet mēs vienošanās, mēs nevaram par to slēgt vienošanos, kad puses apņems palielināt autobusu vadītājiem algu. Tā ir tā juridiskā konstrukcija, uz kā pamata viņi to drīkst darīt un uz kā pamata mēs to drīkstam darīt. Viņi mums prasa vēstulē, mēs nākam uz domu, prasam līdzekļus, ja tātad attiecīgi ir saņemti šie līdzekļi, mēs uzreiz viņiem varam vai no atbildēt uz šo te vēstuli. Vai arī mēs viņiem vienkārši...
Bet tad lūdzēs ir viņš, nevis mēs tagad lemjam un pēc tam lūgsim viņu mainīt tālu.
Nu jā, bet pārvadātājs mums ir tāds, kāds mums ir. Mēs šobrīd nu,
viņš atnāca, ja viņš ir nosūtījis jums vēstuli, ka viņš grib palielināt algu, sakarā to, ka arotbiedrību prasa un tādā garā. Nu, jūs nākat un prasat, ot, pārvadātājs grib palielināt algu un visu. Tāpēc lūdzu papildus līdzekļus. Šobrīd iznāk otrā. Mēs lūgsim pārvadātāju, ka mēs esam izdalījuši papildu līdzekļus, lai viņš varētu palielināt saviem darbām.
Ja
runa
samainīt
lūgumu par
piedrīšanu,
mēs
tagad iedodam,
jā,
mēs izdarījus,
viņš
pats atpasaka,
mēs
nepalielināšu
darbā.
Es sapratu, ka viņš arī bija lūdus,
vienkārši lūdus. Tas nav tā, tas ir pilnīgi otrā tā situācija.
Nu, mainiet formulējumu, ka mēs piekrītam.
Jā, es varu tā pamainīt, jā.
Jo investīva bija no viņiem, kurā gadījumā sapratu, jo netiek galā ar to, ka, lai būtu konkurētspējīgs atalgojums, lai būtu pieteikoši speciālisti, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.
Nu, jā, nu mēs ņemot vairāk, ka mēs pēdējā laikā diezgan bieži tikāmies, jo mēs gribējām vienoties par cenu par kilometru, tad tā bija viens no mūsu sarunas tematiem, jā.
Nu jā, vienkārši to varbūt, ka lai visiem būtu skaidrs, vajadzētu norādīt, ka tas tomēr ir kā sekas situācijai, ko izjūt arī šīs pārvadātājs, un viņš
arī būtu pārvadātājs arī garantē, ka tā nauda aiziet darba algā, nevis kaut kur citur.
Jā, nu šobrīd ir tāda apmaksas, zaudējuma apmaksas kārtība, kas ir kompensācijas apmaksas pārvadātājiem, kad mēs, viņi mums sūt visus pamatojušos dokumentus, līdz ar to pēc tam, kad viņi ir samaksājuši vadītājiem, tad viņi tātad skūt mums atskaits, un mēs arī redzam, vai tā nauda ir bijis novirzīta vai nav.
Jā, vai tur ir mehānisms, kā mēs varam to
kontrolēt? Jā, ir, līdz ar to, tāpēc mēs zinām, ka mēs to varam izsakot līdzi un...
Tātad viņš nevar viņu pēkšņi, teiksim, degvielas iegrādē novirzīt?
Ir tā, ka viņi mums iesniedz pamatojušos dokumentus, mēs apmaksājam, līdz ar to ir tāda tā kārtība, līdz ar to mums ir iespēja izsakot līdzi, un nodaļā ir viens cilvēks, kas sako līdzi izmaksām un tieši arī, teicībā, par atalgojumu, protams. Un tā arī ir tas aprēķini vedušies.
Paldies.
Man ir vēl jautājums. Jūs rakstiet, ka no Aspazītes skolas netiks atgūt līdzekļus, bet tas nozīmē, ka šie 20 tūkstoši būs jāiebudžetē nākamā gadā, ja viņi tāpat būs vajadzīgi. Tā nav ekonomijas, saprotu.
Jā, tā ir naudas līdzekļu pārvirzīšana. Vai būs nepieciešams, es nemāku teikt, es par Aspazītes skolu, bet es pieļauju, ka jā, ja visās skolās ir tūkstoši, es nedarbu zini.
Jā, ja drīkst izsēties, tad jā, šie budžeta līdzekļi nākamā gadā tiks iebudžetēti no jauna. Un runājot ar budžeta nodaļu, viņi apstiprināja, jo šajā gadā viņi nežā netika izmantot, jo skola netika pabeigta.
Bet budžeta nodaļa apstiprināja, ka viņiem nākamā gada budžetā tās nauda būs?
Budžeta nodaļā ir izskaitots šis, un arī nu, mēs jautājām, vai tas tā ir iespējams, lai netiktu lūgtu papildus līdzekļi. Mēs apgūstam to, kas mums jau bija mūsu budžetā iebudžetēts. Operējot ar to, kas ir.
Jā, paldies. Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav. Labi. Lūgums balsot, kurš par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts atbalstīt. Līdz ar to papildu jautājumus arī izskatīs. Varam tad slēgt tās par mērķi jautājumu komentēt. Paldies visiem par darbu.